Starptautisko notikumu apskats. Vasara klausētoja ar starptautisko notikumu apskatu studijā Laura Sondere. 26. jūlijā Parīzē noritā Olimpisko spēļu atklošanas ceremonija, ielaigun Starptautiskos olimpiskos komitejas prezidents Tomas Bachs spēļu atklošanas uzrunā vairokort uzsvēra gribiešanu dzīvot mīrā, Ukrainas valsts posto virš uzmanību, ka ir krīvijas sportisti, kuri publiski atbalstējuši Kremļa karu Ukrainā, Idas dalās spēlēs, nazverotīsi Starptautiskos olimpiskos komitejas prasēbam par neutralitāti. Starp tiem ir tenisistis Jeļena Vesņina, Diāna Šnaidera kairē ritiņbraucēja, Alena Ivančenko i vingrotoja Anžela Blatseva. Ukrainas amatpersonis sportisti ir sašatus par ritu dalēbu, teikai daudz no jiem gatavojušīs olimpiskai skatuvē kara apstokļos. Tikum Ukrainas bruņotīs spēki ir grūtā situācijā austrumu frontē, kuri ir pakļauti stipram spīdīņam, ko rada krīvējas uzbrukumi. Tai pīkdināzina Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis savā vakara video izrunā valsts dzīvotojumu. Zelenskis paziņo, ka Ukrainas karavērim sarešķietokā situācija ir Pokrovskas virzīnī Donetskas apgabalā, itīši tur ir vajadzīgs nostiprinot Ukrainas pozīcijas. Mēs ar militāro pavēlnīcēbu sēkā analizējam situāciju sarešķietījus virzīņos, ja pirmam kortam tas ir Pokrovskas virzīnī Donetskas apgabalā. Tīši itas virzīns bija ipalīgi galvenais krīvējas uzbrukuma virzīns. Vajag izdarēt, ir tiks izdarēts viss, kam nostiprinot mūsu pozīcijas, mūsu ukraiņu spēju nodarēt okupantiem jūtamus zaudējumus, sacīja Zelenskis. Bet Ukrainas Nacionālos gvardes komandīrs Aleksandrs Pivnenko intervijā aģentūrai Ukrinform izsacējis viedokli, ka pēc apmēram pusotra mēneša krīvējas spāki vairs nevarēs vienlaikus veikt aktīvas uzbrukumus vairokos virzīņus, Iem vajadzēs porīt aizsardzībā. Tikum pēc aizvadētajā trešdienā notikušās tikšanās ar Ķīnas orlietu ministru, Ukrainas augstākais diplomāts Dmitro Kuleba izsacīja gatavību sarunam ar Krīviju, ja tiks cīnēt Ukrainas teritoriālo suverenitāte, itis, ka bez Ukrainas nevar noslēgt jebkādas vīnošanos. Ukrainas drošības dienests ir neutralizējis Krīvijas diversantu grupu, kas Ukrainā, Pūlijā un Baltijas valstīs plānojuši dadzinot tirdzniecības centrus un citus objektus, pavēstīja Ukrainas drošības dienests. Krīvijas federālos drošības dienesta aģentūras grupā bija 19 cilvēki, kas dzīvojuši Ivana Frankivskas, Dņipropetrovskas un Poltavas apgabalos kārē Zaporižas pilsātā. Aizturēts ienaidnieka šūniņas organizators Jolēts Telebnīgs. Grupējuma mērķi bija tirdzniecības centri degvielas uzpildes stacijas aptīkas ir tirgi Ukrainā, Pūlijā un Baltijas valstīs. Ito daļinīki par naudu vervē kandidātas civilo objektu dedzinošanas uzbrukumiem. Itos cilvēkus, kā noroda, Ukrainas drošības dienests bija plānots sūtēt uz Eiropas Savienības valstim, izmantojot ultotus dokumentus, kas izsniegtīs trešo personu vorda. Ukrainas bezpilota lidaparāti naktī sazdina militārajā lidlaukā Murmanskas apliecīnī, nodarījuši bojojumus Krīvijas virskaņas strateģiskajam raķešu bumbvedējam Tu-22M3, pavēstē Ovūts Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenajā izlūkošanas porvaldē. Oļeņģis lidlauks, kurumā dūts trīciņas bumbvedējiem atcerunās apmēram 1800 km no Ukrainas robežas. Dažām par vistoļoku dronu trīcīni no Ukrainas robežas tika uzskatīts uzbrukums radaram Orenburgas apliecīnī, apmēram 1500 km no Ukrainas robežas. Arī Izraēlas gaisa spāki naguļi. Gaisa spēka naktīs svādina veikuši atbildes trīcīni pa vairokim grupiem Hezbollah mērķim Libānā. Pēc tam, kad sazdina raķešu trīcīnī futbola laukumiem, Izraēlas okupātajam Sīrijas Golānas augstīnam tika nogalinot vismaz 12 bērni un jaunīši. Izraela par raķetes trīcīni futbola laukumam drūzu apdzīvotajā Maģdalmašas lidostā, kur sazdien tika nogalinoti vismaz 12 bērni jaunīši, vai no Irānas atbalstēto Libānas šītu bruņoto grupējumu Hezbollah. Izraela sūlējus atbildes trīcīni, lai gan Hezbollah nolīdza grupējumu saistībā ar uzbrukumu futbola laukumam, kā platformā Telegram svādina informē Izraēlas armija, te veikus trīciņus pa tādiem mierķim, kā īroču noliktuvas militāro infrastruktūra. Bet Barcelonas ūstā atrastas 4 tonnas kokaina, kas bija nuglabotas rīsu maisos, paziņo Spānijas policija. Operācijā izjauktas kontrabandistu grupējums, kurš darbojas Spānijā, Paragvajā un Lielbritānijā. Spānijā aizturēti 8 cilvēki. Savpus Paragvajā aizturēti vēl 2 cilvēki, tūstara bandas līderis. Policija paziņo, ko kokaīns atrastas konteinerā, kas īvests no Paragvajas. Paldies, ka klausoties starptautisko notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.